Hvertu sjöndi þingmaður Norðaustur kjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar aukin atvinnuréttindi útlendinga ásamt háttvirtum þingmönnum Ara Trausta Guðmundssyni, Kolbeini Óttarssyni Proppé, Lilju Rafneyju Magnúsdóttur, Ólafi Þór Gunnarssyni og Steinunni Þóru Árnadóttur. Tillagan felst í því að félags- og barnamálaráðherra skipi starfshóp sem gerir tillögur það hvernig auka megi atvinnuréttindi ríkisborgara utan evrópska efnahagssvæðisins EFTA og Færeyja. Og hér eru tilgreindir nokkrir aðilar sem að við teljum heppilegt að sitja í þessum hópi, Alþýðusamband Íslands, BSRB, BHM, Samtök atvinnulífsins og Samtök íslenskra sveitarfélaga ásamt hér nokkrum ráðuneytum. Við erum að leggja það til að tillögunum verði skilað eigi síðar en 1. júní á næsta ári og ráðherra kynni svo alþingi tillögurnar á komandi haustingi 2021. Lögin atvinnuréttindi útlendinga frá 2002 þau gilda heimild útlendinga til atvinnu hér á landi. Samkvæmt þeim lögum meginreglan sú að útlendinga þurfa atvinnu og dvalarleyfi til að starfa á innlendum vinnumarkaði en þó gert ráð fyrir ákveðnum undanþágum frá þeirri reglu. Annars vegar að ræða langtíma undanþágu frá atvinnuleyfi og hins vegar undanþágu frá atvinnuleyfi vegna skammtíma vinnu. Möguleikum ríkisborgararíkja fyrir utan evrópska efnahagssvæðisins eftir eða Færeyja til að fá atvinnu og dvalarleyfi á Íslandi nokkuð þröngur stakkur skorinn í lögunum um atvinnuréttindi útlendinga. Það eru vísbendingar það að fólk sem að hinga leita til okkar í þeim tilgangi sjái sig því knúið til að fara aðrar leiðir inn á íslenskan vinnumarkað svo sem með umsóknum alþjóðlega vernd. Nauðsynlegt að boðið sig upp á ólíkar leiðir fyrir fólk í ólíkum aðstæðum til að setja stað hér á landi, hvort sem það til lengri eða skemmri tíma. Telja verður að það verði ekki engungu þeim til bóta sem óska þess fyrst og fremst að koma hingað til að starfa, heldur muni einnig sú þekking og reynsla sem það fólk býr yfir auka menningu okkar, efnahag og samfélag. Í ljósi þessara sjónarmiða telja flutningsmenn mikilvægt að hafi verið vinna við að kanna breytingar á atvinnuréttindum útlendinga til frambúðar. Fólksflutningar hafa aukist mjög síðustu ár vegna ástandsins í heiminum eins og við öll þekkjum. Styrjaldir, borgarastríð, skert, mannréttindi og loftslagsváin eru meðal þeirra þátta sem valda því að fólk leita sér betra lífs annars staðar í heiminum. Það því afar nauðsynlegt að ferla sér skýrir og að fólk sem leitaringa og vill setjast hér að hafi aðganga réttum upplýsingum með við stöðu sína. Ekki fara allir sem hinga leita undir skilgreiningunum, falla allir sem hinga leita undir skilgreiningum flóttafólk og það mikilvægt að það fólk geti leita annar að leiða en að sækjum alþjóðlega vend viljið að búa hér og starfa. Með þessari tillögu félags- og barnamálaráðherra falið að skipa starfshóp sem á að móta tillögur það hvernig auka megi þessi atvinnuréttindi og möguleika þá leið til að setja sér að. Starfshópurinn á að kanna hvaða lagabreytinga sé þörf á lögum atvinnuréttindi útlendinga og hvort þörf sé á frekari lagabreytingum til að mynda á lögum útlendinga frá árinu 2016 til að ná framangreindu markmiði og hvort aðra leiðir séu færar. Við vinnuhópsins leggjum við til að það sé litið til löggjafar annara ríkja og reynslu þeirra í þessu sambandi og auk þess að gæta samræmi við alþjóðlegar skuldbendingar. Ólíkar leiðir að markmiðinu eiga metast með tilliti til mögulegra áhrifa á vinnumarkaðin, samfélagið og efnahaginn. Og í þessu efni mikilvægt að staðum verði vörður hér íslenska vinnumarkas líka og að þau réttindi sem hafa ávinnist á íslenskum vinnumarkaði í kjarasamningum og löggjöf verði tryggð þeim sem hingað koma til að starfa. Það nauðsynlegt að samráða í sér stað við ólíkar starfsgreinar svo hægt sé að koma til móts við mismunandi aðstæður meðal þeirra. Í þeim starfsgreinum sem gerðar eru tilteknar kröfu til menntunar eða hæfni skal þá horft til þess að þeir sem hljóta atvinnuleyfi uppfylli sambærileg skilyrði í þeim efnum og gerður hér á landi, til dæmis varðandi lengd eða inntak menntunar. Skilyrði í því samhengi mætti meðal annars skoða hvort bjóða mætti upp á viðbótarnám svo umsækjendur geti uppfyllt þau skilyrði. Mætti horfa til reynslunar í Svíþjóð þar sem boðið hefur upp á stutt nám til að gera umsækjendum kleift að uppfylla skilyrði þar í landi. Þá mikilvægt að skoða hvort gera megi breytingar á því fyrirkomulagi að tímabundið atvinnuleyfi starfsmanns sé bundið við tiltekin atvinnurekanda. Enda leiðir það oft og tíðum til aukins aðstöðumunar milli atvinnurekanda annars vegar og starfsmanns hins vegar. Þar að auki vert að taka til skoðunar rétt slíks starfsfólks í opinbera kerfinu svo sem til atvinnuleysis bóta. Rétt var einnig að kanna umhverfi vistráðninga og hvort gera þurfi breytingar á því kerfi til að hindra misnotkun þess. Og eins og áður sagði þá er gert ráð fyrir því að hópurinn skili tillögum til ráðherra á miðju næsta ári eða 1. Júní. Virðulegi forseti, ég hef nú farið hér yfir málið eins og það kemur af Hún eins og stundum er sagt og ég sjálfu sér kannski óþarfi að lengja það eitthvað frekar við þekkjum í kringum þessi málöðsumur hvernig þau hafa þróast og það sem að kannski er eitt af því sem að búið að undirrita núna er breyting á reglugerð sem að gerir erlendur ríkisborgurum sannlega fært utan evrópska efnahagssvæðisins mögulegt að dvelja lítið lengur hér á landi heldur en áður. Til dæmis til þess að stunda vinnu sína hjá erlendum fyrirtækjum í fjarvinnu og það sprottið kannski fyrst og fremst að þessu COVID ástandi. En þar eru þetta að ræða dálítið annað heldur en að þetta má fjallar því að við erum jú hér bara fjallar fólk sem að hingað vill almennt koma til vinnu en þurfi ekki að vera undir þeim merkjum sem að kannski eru í því máli sem að var verið að undirrita hér á dögunum. En Sannarlega þarf fyrir og kemur líka til með að skipta máli hér í á atvinnu markanum. En það hefur auðvitað bara og við þekkjum það að það hefur verið erfileikum háð að komast hér inn sækja kennitölu hvort að maður á landinu eða ekki og svo framvegis það eru margir þröskuldar. Ég vona sannarlega að þessi hópur sem að hefur hér verið tilnefndur til þess að gera þetta fáið þetta mál afgræslu komist að einhverju niðurstöð því ég held að sé löng orði tímabært að við tökum þennan vinkil á þessi mál er varðar útlending
Þá veitir andsvar háttvirtu 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis